จริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2546ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน11เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะวันฟังเทศน์ฟังธรรมตั้งแต่เริ่มต้นพรรษามาก็ได้มีศรัทธาญาติโยมได้มาบำเพ็ญบุญกุศลอย่างต่อเนื่องจนถึงวันพระนี้ก็เกือบจะครบพรรษาเหลืออีกเพียงวันพระเดียวก็จะเป็นครบเวลาพรรษา3เดือนการที่ท่านได้มาอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีโดยในเริ่มต้นก็เป็นการบำเพ็ญบารมีอธิษฐานบารมีคือความตั้งใจเวลาจะทำอะไรให้สำเร็จบรรลุผลประโยชน์ได้จำต้องมีการตั้งใจเสียก่อนคือการตั้งเป้าหมายว่าจะทำอะไรอย่างเวลาจะมาวัดก็ต้องกำหนดจิตใจไว้ล่วงหน้าก่อนว่าวันพระจะมาวัดเมื่อมีการกำหนดแล้วก็เป็นมีเป้าหมายเมื่อมีการมีเป้าหมายก็ต้องมีการดำเนินการต่อไปเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาในการที่จะทำนั้นก็ต้องมีสัจจะบารมีตามมาคือต้องมีความจริงใจจริงจังเอาจริงเอาจังกับความตั้งใจไม่ใช่สัจแต่ว่าตั้งใจไปเฉยๆพอถึงเวลาถ้าไม่ได้ทำนะตามที่ตั้งใจไว้ถ้าขาดสัจจะก็จะไม่ได้ทำหรือถ้าทำก็จะไม่ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการปฏิบัติตามเป้าหมายนั้นก็จะไม่ปรากฏหรือปรากฏไม่สมบูรณ์แต่ถ้ามีสัจจะบารมีความจริงจังแล้วย่อมทำให้การดำเนินไปตามเป้าหมายนั้นย่อมเป็นไปได้สมรู้ร่วงสำเร็จประโยชน์ได้การที่จะทำให้เกิดให้บรรลุถึงจุดหมายเป้าหมายที่ได้วางไว้ก็ต้องมีวิริยะบารมีคือความภาคเพียรอุตสาหะขยันเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำในสิ่งที่ตนได้ตั้งใจไว้เช่นจะมาวัดทุกวันพระในช่วงเวลาเข้าพรรษาพอถึงวันก่อนวันพระก็ต้องเตรียมการซื้อข้าวซื้อของต่างๆดูสภาพรถยนต์ดูอะไรต่างๆที่จำเป็นต้องใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะนำตนมาสู่วัดเมื่อถึงเวลาก็ตื่นแต่เช้าอาบน้ำอาบท่าแต่งกายแล้วก็นำสิ่งของต่างๆที่ตั้งใจจะนำเอามาเดินทางมาที่วัดถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆฝนฟ้าจะตกไฟจะดับแต่เมื่อได้ตั้งใจไปแล้วด้วยความจริงใจก็จะอุตส่าห์ภาคเพียรมาให้ได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจะยากจะลำบากอย่างไรก็มีขันติบารมีคือความอดทนเมื่อลองได้กำหนดจิตไว้แล้วว่าจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ดีที่งามที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ตนและผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์ให้ได้ซึ่งจะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยบารมีที่ได้กล่าวไว้คืออธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีถ้ามีบารมีทั้งสี่ประการนี้แล้วการบำเพ็ญบารมีอย่างอื่นก็จะเป็น ผลที่ตามมาต่อไปคือเมื่อได้มาที่วัดแล้วก็ได้ทำบุญตักบาตรถวายจตุปัจจัยทายทานสังฆทานให้กับภิกษุอย่างนี้เรียกว่าทานบารมีแล้วก็ยังได้เจริญสมาทานศีลต่างๆศีล5ศีล8ศีลอุโบสถอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญศีลบารมีและเนกขัมมะบารมีศีล5ก็เป็นศีลบารมีศีล8ก็เป็นเนกขัมมะบารมีควบคู่ไปกับศีลบารมีเพราะศีลเนกขัมมะบารมีคือการปล่อยวางหรือละเว้นจากการหาความสุขทางการอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายด้วยการละเว้นการรับประทานอาหารในหลังจากเที่ยงวันไปแล้วละเว้นจากการหาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆเช่นดูหนังดูละครร้องรำทำเพลงละเว้นจากการใช้เครื่องหอมใช้เสื้อผ้าอาภรณ์ที่เป็นสีสันต่างๆคือจะไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายจะมุ่งไปสู่ความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติศีลและปฏิบัติสมาธิและปัญญาอันเป็นเหตุที่จะทำให้จิตได้รับความสงบเมื่อเราบำเพ็ญสิ่งเหล่านี้แล้วผลที่จะปรากฏตามมาก็คือปัญญาบารมีความรู้ความฉลาดเมตตาบารมีความมีในจิตต่อมวลสัตว์ทั้งหลายและอุเบกขาบารมีความสงบตั้งมั่นเป็นกลางของจิตที่เกิดจากการบำเพ็ญศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องสนับสนุนกันเวลาปฏิบัติมักจะปฏิบัติไปพร้อมๆกันมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับสติปัญญากำลังของแต่ละท่านจะพึงปฏิบัติได้เปรียบเหมือนกับรถยนต์ที่มีชิ้นส่วนองค์ประกอบหลายชิ้นด้วยกันมีทั้งล้อมีทั้งกระบะมีทั้งเครื่องยนต์มีทั้งพวงมาลัยมีทั้งเบรกมีทั้งที่นั่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบของรถยนต์ที่จำต้องมีถ้าจะต้องใช้เป็นเครื่องเดินทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทางทางใดทางหนึ่งต้องมีครบองค์ประกอบถึงจะดำเนินไปได้ด้วยความสะดวกราบรื่นถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพการบำเพ็ญบุญบารมีของสาธุชนทั้งหลายก็เปรียบเหมือนกับการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางอันประเสริฐเลิศโลกที่เหล่าบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายได้ดำเนินไปถึงเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายคือสู่มรรคผลนิพพานดินแดนที่ปราศจากความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจดินแดนที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะดำเนินไปถึงได้ช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับบารมีทั้งเจ็ดที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและถ้าบำเพ็ญไปเรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะนำท่านเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานผู้ที่เข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานนี้เรียกว่าพระอริยบุคคลเริ่มต้นตั้งแต่พระโสดาบันตามไปด้วยพระสกิทาคามีพระอนาคามีและไปสิ้นสุดลงที่พระอรหันต์นี่ก็คือภูมิจิตภูมิธรรมต่างๆที่ผู้ปฏิบัติ บำเพ็ญบุญบารมีทั้งสิบจะค่อยๆดำเนินไปถึงเปรียบเหมือนกับการเดินทางจากกรุงเทพมาสู่ที่วัดก็จะต้องมีการขับรถขึ้นทางด่วนหรือขึ้นมอเตอร์เวย์ซึ่งเปรียบเหมือนกับกระแสแห่งพระนิพพานคือเมื่อลองได้เข้าได้ขึ้นทางด่วนได้ขับอยู่บนมอเตอร์เวย์แล้วก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรคอยขีดขวางมากเหมือนกับขับอยู่ตามถนนทั่วๆไปเพราะถนนเหล่านี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้วิ่งไปได้ด้วยความรวดเร็วสามารถถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรมาขัดขวางให้เสียเวลาเสียเวลาการปฏิบัติก็เช่นกันเมื่อลองได้ปฏิบัติเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานแล้วก็เปรียบเหมือนกับเข้าสู่ทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์แห่งพระนิพพานนั่นเองจะมีแต่จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยถ่ายเดียวไม่ช้าก็เร็วขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียรขึ้นอยู่กับสติปัญญาความฉลาดของผู้ปฏิบัติถ้ามีความขยันหมั่นเพียรมากมีความฉลาดมากก็จะสามารถบรรลุถึงพระอรหัตตผลพระนิพพานได้ในเวลาอันสั้นและรวดเร็วถ้าฉลาดน้อยและมีความภาคเพียรน้อยก็จะใช้เวลาหน่อยแต่ไม่เกิน7ชาติเป็นอย่างมากเมื่อลองได้เข้าถึงพระอริยบุคคลเริ่มต้นคือเป็นพระโสดาบันแล้วภพชาติที่จำต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ก็จะลดเหลือเพียง7ชาติเป็นอย่างมากคือถ้าปฏิบัติไปแล้วยังไม่ได้บรรลุธรรมที่สูงไปกว่านี้เมื่อตายไปก็จะได้กลับมาเกิดในสุคติจะเกิดเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นพระเป็นมนุษย์บ้างแล้วก็มาบำเพ็ญปฏิบัติธรรมต่อไปจนบรรลุขึ้นสู่ธรรมอีกขั้นหนึ่งคือขั้นของพระสกิทาคามีภพชาติก็จะเหลือเพียงชาติเดียวถ้ายังไม่ได้บรรลุธรรมที่สูงกว่านั้นหลังจากที่ตายไปแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงหนึ่งชาติเท่านั้นก็จะบรรลุธรรมที่สูงขึ้นไปคือขั้นพระอนาคามีถ้าได้บรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วเมื่อตายไปแล้วยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็จะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพอีกต่อไปแต่จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในสวรรค์ชั้นพรหมนั้นเข้าสู่พระนิพพานนี่ก็คือจุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานที่ผู้บำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายจะได้รับเป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไปช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่เราบำเพ็ญกันถ้ามีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีมีวิริยะบารมีมีขันติบารมีแล้วรับรองได้ว่าการบำเพ็ญจะบำเพ็ญไปได้เรื่อยๆจะช้าบ้างจะเร็วบ้างก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมว่าอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างที่มาขัดขวางเช่นบางทีก็มีธุระเรื่องราวต่างๆทางบ้านทางครอบครัวบางทีมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดในครอบครัวต้องเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้ไม่สามารถมาบำเพ็ญที่วัดได้ก็ต้องดูแลรักษาคนป่วยคนเจ็บในทางพานแต่ก็ยังสามารถบำเพ็ญได้ในที่อยู่สถานที่เราอยู่นั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถบำเพ็ญบุญบารมีได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาที่วัดเสมอไปเพียงแต่ว่าที่วัดนี้เป็นที่พร้อมที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดการบำเพ็ญได้อย่างสะดวกสบายแต่ถ้าอยู่ที่บ้านการบำเพ็ญอาจจะยากลำบากเช่นบุคคลที่อยู่ร่วมกันอาจจะไม่ใช่มีความคิดความเห็นที่เหมือนกันมีความคิดที่ตรงกันข้าม มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันอาจจะไม่ใช่เป็นคนชอบทำบุญทำทานไม่ชอบรักษาศีลแต่ชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวเตะกินเหล้าเมายาอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะมาคอยขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคขวางกั้นทำให้การบำเพ็ญบุญกุศลบุญบารมีไม่เป็นไปได้อย่างสะดวกราบรื่นเพราะจะมาคอยเหนี่ยวคอยรั้งคอยชวนให้ไปทำในสิ่งที่เขาชอบทำแต่เราไม่ชอบทำแต่เราก็ต้องใช้ขันติบารมีมาเป็นเครื่องช่วยเหลือคือต้องมีความอดทนอดกลั้นถึงแม้เขาจะชวนไปถ้าปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปถ้าปฏิเสธไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องไปก็ไปเพื่อไม่ให้เสียไม่ให้เกิดโทษกับเขาและกับตัวเราแต่ไม่ต้องไปทำแบบหลงงมงายตามเขาทำไปเพียงแต่เป็นกิริยาแต่ใจไม่ได้มีความยินดีที่อยากจะทำด้วยทำไปเพราะความเกรงอกเกรงใจทำไปเพราะรักษาน้ำใจของกันและกันและเมื่อมีเวลาว่าที่จะสามารถบำเพ็ญต่อไปได้เราก็บำเพ็ญต่อไปการบำเพ็ญนี้จึงขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยภายนอกที่เราเรียกว่าสัพพายะคำว่าสัพพายะนี่แปลว่าความสะดวกความสบายการปฏิบัติการบำเพ็ญของเราจะสะดวกจะสบายจะง่ายจะยากจะลำบากจะไปช้าไปเร็วก็มีขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยรอบข้างที่เป็นสัพพายะหรือไม่เป็นสัพพายะเช่นบุคคลต่างๆที่เราอยู่ด้วยเป็นสัพพายะหรือไม่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันหรือเปล่าถ้าทุกคนในบ้านชอบทำบุญทำทานชอบบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีอย่างมีญาติโยมอยู่ครอบครัวหนึ่งจะมีลูกเต้าอยู่หลายคนด้วยกันแต่ลูกทุกคนก็ชอบบำเพ็ญบุญบารมีไม่มีใครแต่งงานเลยแม้แต่เพียงคนเดียวถึงแม้อายุจะปาเข้าไป40-50แล้วก็ยังไม่แต่งงานกันพ่อแม่ก็ชอบปฏิบัติธรรมชอบไปวัดเวลาไปวัดก็เลยไปพร้อมๆกันทั้งวัดทั้งบ้านทุกคนก็ช่วยสนับสนุนกันถึงเวลาเตรียมตัวก็ช่วยกันเตรียมข้าวเตรียมของไม่ต้องทำเพียงคนเดียวสมมติว่าเกิดวันไหนเราไม่สบายเราก็ไม่ต้องทำก็ได้มีคนอื่นเขาเตรียมข้าวเตรียมของแทนเราพอถึงเวลาเราก็ได้กระโดดขึ้นรถแล้วก็มาทำต่อส่วนวันอื่นถ้าเกิดคนอื่นเขาไม่สะดวกไม่สบายเราก็ทำแทนเขาเตรียมข้าวเตรียมของแทนเขาเขาก็ไม่ต้องลำบากลำบนเขาก็ยังได้มาบำเพ็ญบุญบารมีร่วมกันนี่คืออานิสงส์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการได้อยู่ร่วมกันกับคนที่มีหัวคิดมีความคิดความปฏิบัติคล้ายคลึงกันชอบสิ่งเดียวกันการปฏิบัติก็จะเอื้อต่อกันและกันช่วยกันหนุนช่วยกันขับช่วยกันดึงทำให้การปฏิบัตินี้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นสะดวกสบายนี่ก็คือบุคลักษณ์และปายะคือบุคคลที่อยู่ด้วยกับเรานั้นช่วยส่งเสริมกันทำให้สะดวกทำให้สบายในการปฏิบัตินอกจากบุคคลแล้วสถานที่เราอยู่ก็มีส่วนว่าจะเอื้ออำนวยในการปฏิบัติหรือไม่ถ้าอยู่วัดกับอยู่บ้านนี้เราจะสังเกตได้ว่าแตกต่างกันเพราะอยู่บ้านนี้การจะปฏิบัติทำบุญทำทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมนี้บางทีจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยเพราะที่บ้านอาจจะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มีทั้งสิ่งต่างๆอะไรรอบบ้านที่มีแต่การส่งเสียงเที่ยวเจ้ามีแต่เรื่องวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาทำให้การบำเพ็ญบุญบารมีนั้นเป็นไปได้ด้วยความลำบากยากเย็นแต่ถ้าได้มาอยู่ที่วัดก็จะมีแต่จะเป็นสถานที่สงบ มีแต่ผู้ที่อยู่ร่วมกันนั้นตั้งอยู่ในความสงบปฏิบัติธรรมร่วมกันมีข้อวัดปฏิบัติเช่นตื่นแต่เช้าก็ต้องลงโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิตอนสายก็ต้องมาที่ศาลามาทำบุญตักบาตรตอนกลางวันก็มีการไหว้พระสวดมนต์ตอนเย็นก็มีการเข้าโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิอย่างนี้เป็นการเอื้ออำนวยในการบำเพ็ญบุญบารมีทำให้สามารถดำเนินไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งกว่าการอยู่ที่บ้านจึงไม่เป็นสิ่งที่แปลกเลยสำหรับบุคคลที่หลังจากได้บำเพ็ญบุญบารมีมาสักระยะหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าการอยู่ที่บ้านนี้เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นเป็นมีแต่ความวุ่นวายรบกวนจิตใจรบกวนทางสมองก็จะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะออกบวชแล้วก็จะเริ่มคิดเริ่มเตรียมการเริ่มมีอธิษฐานจิตว่าจะบวชให้ได้เมื่อลองได้เริ่มตั้งจิตอธิษฐานแล้วขั้นต่อไปก็จะเป็นการเตรียมการฝึกฝนชีวิตให้อยู่เหมือนกับชีวิตของนักบวชตั้งแต่ยังไม่ได้บวชคือจะรักษาศีลตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปสู่ศีล8เช่นจะละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากมื้อเที่ยงไปแล้วจะไม่ดูหนังดูละครไม่ออกไปเที่ยวเตะไม่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าฉูดฉาดสีฉูดฉาดต่างๆไม่ใช้น้ำหอมแต่จะอยู่แบบเรียบๆง่ายๆหาเวลาที่มีเวลาว่างจากการงานมาอ่านหนังสือธรรมะมาสวดมนต์มานั่งทำสมาธิเจริญปัญญาตรงอนิจจังทุกขังอนัตตาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าตนเองพร้อมที่จะอยู่ในวัดเป็นเทศนักบวชแล้วก็จะลาจากการเป็นคารวะเข้าสู่การเป็นบรรพชิตนักบวชแล้วก็บำเพ็ญต่อไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่ตนเองพึงปรารถนาเวลาจะบวชก็จะต้องเลือกดูว่าวัดที่ตนเองจะบวชหรือวัดที่จะไปอยู่นั้นเป็นวัดที่มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ตนเองได้ปฏิบัติไม่มีครูบาอาจารย์ผู้รู้ที่สามารถช่วยเหลือส่งอบรมสั่งสอนให้กับเราได้หรือไม่มีสหธรรมิกะที่สนใจในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามากน้อยเพียงไรถ้าไปเจอวัดที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้แต่กลับมีเรื่องราวต่างๆที่ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติบำเพ็ญบารมีเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่ควรที่จะไปอยู่ในวัดนั้นเพราะจะเป็นการไปสู่สถานที่ที่ไม่เป็นสัพพายะนั่นเองคือไม่เอื้ออำนวยไม่ส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมให้เจริญรุ่งเรืองไปแต่จะเป็นการถ่วงดึงไว้ไม่ให้เจริญก้าวหน้าเช่นสมมุติไปบวชอยู่ที่วัดที่เขามีการบำเพ็ญกุศลกันเยอะญาติโยมชอบมาถวายสังฆทานมีงานศพมาให้สวดอยู่เรื่อยๆมีเกียรตินิมนต์ให้ไปสวดตามบ้านตามช่องมีการก่อการสร้างมีการเสกมีการเป่ามีการประพรมน้ำมนต์มีมรโหรสพต่างๆเข้ามาแบบไม่ลึกไม่ขาดสายถ้าจะอยู่ในวัดอย่างนั้นมันก็ไม่ต่างกับการอยู่ที่บ้านนั่นแหละเพราะว่าถึงแม้จะมีคำว่าวัดอยู่แต่คำว่าพฤติกรรมนั้นมันไม่มีคำว่าวัดเหลืออยู่เลยมันมีแต่พฤติกรรมของชาวบ้านทั้งสิ้นคือมีมหรสพมีการกระทำกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายที่จะคอยดึงจิตให้ออกข้างนอกไม่ได้ผลักจิตให้เข้าสู่ข้างในถ้าไปอยู่วัดอย่างนั้นโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองในทางจิตใจก็จะเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นเวลาที่จะบวชที่จะป ฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแล้วผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาถึงสถานที่ว่าเป็นสัพพายะหรือไม่สถานที่ที่เป็นสัพพายะนั้นพระพุทธเจ้าบอกต้องเป็นสถานที่วิเวกสงบสงัดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายที่เป็นเครื่องยั่วยวนกวนใจให้เกิดกิเลสตัณหาความว้าวุ่นขุ่นมัวต่างๆจำต้องหลีกเลี่ยงสถานที่เหล่านั้นเช่นพระใหม่ท่านสอนว่าอย่าไปอยู่ตามวัดที่มีการก่อการสร้างอย่าไปปักกฎอยู่ตามสี่แยกไฟแดงสถานที่มีคนทุกข์ร้อนไปมาให้สืบเวกตามสถานที่สงบเช่นในป่าช้าในป่าในเขาตามเมืองร้างที่ไม่มีคนอยู่นี่คือสถานที่ที่จะเอื้ออำนวยต่อการบำเพ็ญบุญบารมีและสถานที่เหล่านั้นก็ยังมีที่มีความแตกต่างกันเพราะจริตนิสัยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนชอบที่โล่งที่ไม่มีอะไรปิดกั้นบางคนชอบที่ในถ้ำที่มีที่ปิดกั้นแล้วแต่จริตนิสัยเมื่อเวลาไปบำเพ็ญก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่าสถานที่ที่เราไปอยู่นั้นเวลาเราไปอยู่แล้วเราภาวนาเป็นอย่างไรจิตเจริญรุ่งเรืองมากน้อยเพียงไรมีความสงบมากน้อยเพียงไรมีความแยบคายมีความฉลาดรู้ทันกิเลสตัณหามากน้อยเพียงไรถ้าเป็นสถานที่ที่เราได้รับประโยชน์สถานที่นั้นก็ถือว่าเหมาะกับเราแต่ถ้าเราไปอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันอึดอัดใจบำเพ็ญภาวนาไม่ไปไหนเลยอย่างนั้นที่แบบนั้นก็ไม่เหมาะกับเราดังนั้นบางทีเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้เพราะต้องเรียกว่าอุตุคืออากาศสัพพายะหรือไม่บางคนไปอยู่ในที่ที่มันในถ้ำในเขามันก็มีความรู้สึกที่ว่ามันอากาศมันหนักแต่ถ้าออกไปอยู่ตามหน้าผามันก็รู้สึกว่ามันโล่งมันสบายอันนี้ก็สุดแท้แต่ละคนจะต้องรู้จักพิจารณานี่ก็คือความหมายของอากาศที่จะเป็นสัพพายะและนอกจากอากาศแล้วสถานที่เราไปอยู่เราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องอาหารที่เราจะรับประทานว่าเป็นอาหารที่สัพพายะหรือไม่เพราะแต่ละที่ที่เราไปอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพระถ้าอยู่ตามภาคต่างๆอาหารที่ญาติโยมใส่บาตรก็ไม่เหมือนกันคนภาคกลางก็ไปอยู่ทางภาคอีสานบางทีก็จะรู้สึกว่าอาหารจะกินลำบากหน่อยเพราะว่าไม่เคยฝากนั่นเองหรือคนภาคอีสานมาอยู่ภาคกลางก็จะคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่บางคนก็สามารถกลับตัวได้ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องอาหารนั้นข้อสำคัญก็คือเมื่อรับประทานไปแล้วไม่เกิดความบกพร่องทางร่างกายคือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยท้องไม่เสียท้องไม่อืดอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ไม่จำเป็นต้องถูกปากถูกใจเสมอไปอาหารอะไรก็ได้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วทำให้มีความอิ่มสามารถบำเพ็ญปฏิบัติธรรมไปได้โดยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารที่ถูกปากถูกใจโดยถ่ายเดียวจึงจะถือว่าเป็นสัพพายะเป็นอาหารที่เอื้ออำนวยแต่ถ้าเราไปรับประทานอาหารแล้วเกิดอาการท้องเสียถ่ายอยู่เรื่อยๆก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงก็จะไม่มีเวลาไม่มีกำลังที่จะมาปฏิบัติธรรมมัวแต่มายุ่งกับการหาอยู่หายารักษาโรคที่เกิดจากอาการท้องเสียการปฏิบัติก็จะเป็นไปด้วยความลำบากเพราะมีอุปสรรคดังนั้นเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเวลาเรารับประทานอาหารชนิดใดแล้วมันมีปัญหากับเราหรือไม่อย่างไรเราก็ต้องมารู้จักพิจารณาแยกแยะถ้าอาหารชนิดนี้กินเข้าไปแล้วทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ถูกกับเราก็ต้องเลิกกินอาหารชนิดนั้นทั้งที่ถูกปากถูกใจแต่เมื่อกินเข้าไปแล้วทำให้เกิดอาการเจ็บไข้ขึ้นมา ก็ไม่ควรที่จะรับประทานนี่ก็คือเรื่องของเหตุปัจจัยรอบข้างที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเป็นเครื่องที่จะถ่วงให้การดำเนินการปฏิบัติเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วหรือยากเย็นหรือช้าไม่เป็นไปด้วยอุปสรรคก็ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เหมือนกันผู้ปฏิบัติก็จำเป็นจะต้องวิเคราะห์ต้องพิจารณาดูว่าคนที่อยู่ด้วยเป็นอย่างไรสถานที่ที่อยู่ด้วยเป็นอย่างไรอากาศที่อยู่เป็นอย่างไรหนาวเกินไปหรือเปล่าร้อนเกินไปหรือเปล่าเราชอบอากาศแบบไหนบางคนชอบอากาศหนาวถึงแม้จะหนาวอย่างไรก็ไม่รู้สึกว่าหนาวบางคนชอบอากาศร้อนถึงแม้จะร้อนอย่างไรก็ไม่รู้สึกว่าร้อนเรื่องเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จำต้องวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาดูพยายามหาให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่สำคัญที่สุดก็คือครูบาอาจารย์ถ้าเราได้จะอยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ที่รู้จริงเห็นจริงผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วแล้วมีความสนใจในการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์คนนั้นแหละจะเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญถึงแม้